Apocalipsa, pas cu pas. Iubiți ascultători, continuăm călătoria în această carte fiind conduși de pastorul Paul Negruț, care în episodul trecut ne-a îndreptat privirile spre Hristosul Bisericii, cel care ține în mâna sa viitorul. Azi vom face un popas în capitolul 2 din Apocalipsa, cartea dăruită de Dumnezeu Bisericii prin Ioan, pentru a privi de această dată la Biserica lui Hristos. Pentru început, Biserica din Efes, prima dintr-o serie de 7 biserici din Asia Mică, păstorită de Apostolul Pavel, Timotei, Ioan, Onisim. De ce a fost trimisă această scrisoare Bisericii din Efes, veți afla urmărind cu atenție acest mesaj. Audiție edificatoare!
Aș vrea să ne uităm la cartea Apocalipsei, nu încercând să-i descifrăm toate simbolurile și toate limbajele codificate, ci să ne uităm la elementele absolut centrale ale cărții. Și vom merge cu ajutorul lui Dumnezeu în cartea aceasta, pas cu pas, și îl vom ruga pe Dumnezeu să ne pregătească și pe noi pentru viitor. Primul capitol pe care l-am acoperit deja este partea întâi a cărții, parte în care Apostolul Ioan ni-l prezintă pe Hristosul Bisericii. Dacă nu-l știi pe Hristosul Bisericii, dacă nu-l cunoști pe El, atunci de unde știi când va veni El a doua oară că este El? Pentru că Biblia spune că în vremurile din urmă vor apărea Hristoși mincinoși. De unde știi care este Hristosul adevărat dacă nu l-ai întâlnit, n-ai făcut cunoștință cu El? În Anglia, am fost la o conferință a profesorilor creștini din Anglia, m-a așteptat cineva la aeroport în Londra, cineva care nu m-a întâlnit niciodată și nici eu nu i-am întâlnit. M-au așteptat la sosire și aveau o pancartă pe care scria numele meu, Paul Negruț din Oradea. Și m-am dus la ei, m-am făcut cunoștință și am plecat cu mașina spre locul unde avea loc conferința. Și pe drum mi-au spus ce au pățit anul celălalt. Au avut printre invitații la conferința lor o profesoară din Europa, dintr-o țară vest-europeană, pe care n-au cunoscut-o niciodată până atunci și și-au dat întâlnire într-o stație de autobuz în apropierea aeroportului și au spus, voi veni cu mașina și va fi mașină cu tare de culoare asta și o să opresc acolo și te urci în mașină. Și spun ei, am ajuns cu vreo 10 minute mai târziu la locul acela, am oprit în stația de autobuz și repede a venit o doamnă, a deschis portiera, a intrat în mașină și a spus, ați cam întârziat. Asta pentru englezii rușinos. Și spune, da, a fost traficul destul de greu, de aglomerat și am întârziat, dar ajungem repede. Și persoana întreabă, da, la cât începe prima sesiune, prima parte a conferinței și discută de prima parte, de a doua parte, de a treia parte. Și când ajung la locul conferinței, spre oroarea tuturor, doamna aceea mergea la altă conferință, nu la conferința lor. Doamna a fost îngrozită că a ajuns într-un loc care nu era pentru ea, ei erau îngroziți că au dus o altă persoană, nu cea care trebuia să le vorbească. Pentru că nu se cunoșteau. Ioan ne prezintă în capitolul 1 pe Hristosul Bisericii și singura descriere a modului în care arată Iisus Hristos este în Apocalipsa, capitolul 1. Nu găsești o prezentare a lui Iisus Hristos în niciun tablou, nicio carte, nicio icoană de nicăieri în lume. Singura prezentare autentică a lui Iisus Hristos este în Apocalipsa, la capitolul 1. Și când ne uităm la cartea aceea, știm pe cine așteptăm. În capitolul 2 din Apocalipsa începe partea a doua a cărții. Capitolele 2 și 3. Biserica lui Hristos. Hristosul Bisericii își pregătește biserica pentru viitor. Și acum urmează Biserica lui Hristos în aceste două capitole. Ne vom ocupa de biserica din Efes. Mă rog să auzim cuvântul acesta, pentru că așa spune versetul 7, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Mai întâi, mi se spune că Ioan trebuie să trimită această carte Apocalipsei la 7 biserici. 7 biserici din Asia Mică. Și ne întrebăm, de ce trimite Ioan cartea doar la 7 biserici? În vremea aceea erau biserici la Ierusalim, la Roma, în Tesalonic, în Antiohia, erau biserici aproape în toată lumea cunoscută din vremea aceea. De ce Ioan trimite această carte doar la 7 biserici? Cele 7 biserici, în limbajul simbolic a cărții Apocalipsa, reprezintă întreaga biserică a lui Iisus Hristos. Cifra 7 în Apocalipsa mereu descrie întregul, totalitatea. Când Ioan se adresează celor 7 biserici, se adresează tuturor bisericilor, întregii biserici, de la început până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Apare însă o problemă cu care aș vrea să ne familiarizăm un pic, pentru că unii dintre dumneavoastră citiți cărți și în cărțile acestea sunt anumite interpretări ale Apocalipsei și a celor 7 biserici. Unii spun că aceste biserici au fost biserici locale din secolul I după Hristos și Ioan le-a scris doar lor și tot ce scrie în cartea aceasta, în cele 7 biserici, se potrivește doar celor 7 biserici care sunt menționate aici. Alții spun nu. Cele 7 biserici, de fapt, reprezintă toată istoria bisericii. Fiecare biserică reprezintă o perioadă din istoria bisericii. Și am adus una dintre aceste cărți să vă citesc cum interpretează un comentator al Bibliei, cartea Apocalipsa, cele 7 scrisori. Spune așa, biserica din Efes reprezintă biserica imediat după Rusalii, când a început să se infiltreze în biserică elementele iudaizatoare. Biserica din Smirna reprezintă biserica în perioada persecuțiilor romane. Biserica din Pergam reprezintă biserica din perioada de după Constantin cel Mare. Știți că de pe la 325 încoace, încă înainte de 325, la conciliul de la Nicea, Constantin cel Mare s-a încreștinat și biserica și statul s-au legat de olaltă și a avut loc așa numitul Imperiu Creștin. Și unii spun că biserica din Pergam reprezintă perioada aceea a unirii bisericii cu statul. Biserica din Tiatira reprezintă perioada papalității și a prigoanei pe care a exercitat-o papalitatea asupra oricăror încercări de împrospătare în biserică. Sardisul reprezintă începuturile reformei protestante. Filadelfia reprezintă începuturile mișcării evanghelice. Și biserica din Laodiceea reprezintă creștinismul în perioada de la urmă a apostaziei. Și atunci veți auzi mereu spunând oameni, apoi acum suntem în vremea bisericii din Laodiceea. Oamenii aceștia interpretează aceste 7 scrisori ca fiind perioade în istoria bisericii. Dacă ar fi așa, atunci probabil că n-ar mai trebui să citim decât scrisoarea care e adresată perioadei noastre. La ce ne-ar mai folosi astăzi să citim scrisoarea care a fost adresată creștinilor de după Rusalii sau creștinilor din perioada imperială, Imperiul Creștin, Imperiul Roman? La ce ne-ar folosi să citim scrisoarea adresată bisericii din vremea dominației papale sau de la începutul reformei protestante? Asta ar însemna că putem scoate din Biblie orice fel de parte care, zicem noi, nu mai este relevantă pentru perioada noastră. Când Ioan trimite scrisoarea aceasta la porunca lui Dumnezeu tuturor bisericilor, Ioan trimite scrisoarea întregului trup al lui Hristos. Și ceea ce spune fiecarei biserici de aici se potrivește fiecarei biserici într-o perioadă sau alta a vieții ei. Că acum, în perioada în care noi aici în România ne bucurăm de liniște, alte biserici din lume se bucură de prigoană. Că în perioada în care o biserică este în lepădare de credință, altă biserică este în plină trezire spirituală. Că peste tot în lumea aceasta, la un moment dat, unei biserici se potrivește mai bine scrisoarea către Efes, alteia îi se potrivește mai bine scrisoarea către Smirna, alteia îi se potrivește alta, dar toate scrisorile acestea în ansamblul lor ni se potrivesc tuturora. În aceeași biserică, unuia dintre noi s-ar putea să îi se potrivească mai bine o scrisoare sau alta, dar mâine, pentru că viața noastră este în schimbare, s-ar putea ca să ne vorbească mai tare un alt cuvânt. Ne uităm la prima biserică și vă rog să îmi îngăduiți următoarea întrebare. Imaginează-ți că te-ai mutat de curând la Oradea și acum vrei să te stabilești într-o biserică. Ai vrea să-ți muți membralitatea de unde ai venit tu într-o biserică din Oradea. Cum ți-ai alege biserica? La ce te-ai uita? Unii spun, eu m-aș duce la biserica cu tare pentru care e fanfară. Altul spune, eu m-aș duce la biserica cu tare pentru că acolo pot să porți bijuterie. Altul spune, eu m-aș duce la biserica cu tare pentru că acolo stau separați bărbații de femei. Unii stau pe o parte, alții stau pe alta. Nu-mi place unde stau la oaltă. Alții spun, mă duc la biserica cu tare pentru un alt motiv. La ce te uiți tu când alegi o biserică? La ce te uiți când evaluezi o biserică? Îngerului bisericii din Efes scrie-i. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și acum urmează evaluarea bisericii așa cum o face cel care este capul bisericii. Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cel care ține cele șapte stele în mâna dreaptă și umblă prin mijlocul sfeșnicilor de aur este Domnul Iisus Hristos. În capitolul 1, El este prezentat ca și Domnul care ține în mâna Lui slujitorii bisericii. Ca Domnul care se plimbă prin mijlocul tuturor bisericilor. El este Cel care cunoaște toate bisericile și fiecare mădular a bisericilor. El este Cel care cunoaște absolut la zi situația pastorală a fiecărei biserici. Și acum urmează evaluarea bisericii din Efes. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit până acum. Îți cunosc lucrarea. Acum când Domnul spune bisericii, știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, e bine să ne uităm la fiecare cuvânt un pic mai atent ca să vedem ce înseamnă cuvântul acela pentru noi. Mai întâi, biserica din Efes a avut oameni care au păstorit-o, care au învățat-o, cum puține biserici în istorie au avut. Cei care au pus temelia bisericii din Efes a fost, de fapt, o familie, Acvila și Priscila. Apoi a venit Apollo și a început și el să lucreze. Dar abia când a venit apostolul Pavel în a treia călătorie misionară, atunci se întemeiază biserica din Efes. În Faptele Apostolilor 18 și 19 găsim plantarea, începuturile bisericii din Efes. Și Pavel stă acolo 3 ani de zile și lucrează la Efes. După Pavel, urmează la păstorirea bisericii, știți cine? Pe Timotei. Îi spune lui Timotei și găsim în 1 Timotei, la plecarea mea te-am trimis în Efes ca să pui în rânduială ce trebuie rânduit acolo. După Pavel, urmează Timotei la păstorirea bisericii. Știți cine urmează după Timotei? Ioan. Apostolul Ioan urmează păstor după Timotei în Efes. Prin 80 și ceva, Ioan este arestat și dus în carieră de piatră. Și după Ioan vine la păstorirea bisericii din Efes, știți cine? Onisim, sclavul acela care a furat de la Filimon și a fugit la Roma și acolo s-a întâlnit cu apostolul Pavel, s-a întors la Dumnezeu în pușcărie și Pavel îi spune lui Filimon, Filimon ți-l trimit înapoi pe el că o să-ți fie folositor. Că Onisim înseamnă folositor. Și Pavel folosește acolo un joc de cuvinte, spune, dacă ți-a fost nefolositor, sigur că i-a fost nefolositor. I-a furat din casă și a fugit la Roma. Acum îl trimite înapoi, întors la Dumnezeu, și după o vreme Onisim vine la păstorirea bisericii. Deci îl avem pe Apollo, îi avem pe Pavel, pe Timotei, pe Ioan, pe Onisim. Și biserica aceasta a fost înrădăcinată în Scripturi. Domnul îi spune, știu faptele tale, știu lucrarea ta, o biserică activă. Dacă ar fi fost să facem o vizită la biserica din Efes, ai fi găsit toți păstorii la birou de dimineața până seara, toți prezbiterii erau la datorie, toți diaconii erau acolo, toți dirijorii de cor, niciun corist nu lipsea la repetiție, toți membrii bisericii prezenți erau peste tot ca un furnicar, toată lumea lucra, erau organizați, programele erau toate trase în dungă, la muchie, nu se întâmpla niciun fel de dezordine. Știu faptele tale, o biserică organizată până în măduva oaselor. Știu osteneala ta, o biserică implicată în lucrare până la osteneală. O biserică în care nimeni n-a spus, a, păi știi frate, nu prea am la ora asta chef să mă duc, aș mai lăsa o mai moale acum, lasă să mai slujească și alții, am mai obosit, mai las pe altcineva. La Efes toată lumea era activă până la oboseală, dar niciunul n-a dat înapoi. Știu răbdarea ta. Acum, noi trăim într-o vreme în care unul dintre cuvintele la modă este cuvântul imediat, instantaneu. Acum ne-am obișnuit cu instant coffee. Știți ce e asta? Cafea din asta care o faci imediat. Ne-am obișnuit cu supă instant. Ne-am obișnuit cu cartofi din ăștia făcuți, niște pulci din aia, un fel de, nu știu cum să le zic, îi pui acolo și ți-ai făcut cartofi. Ne-am obișnuit cu toate lucrurile repede și se spune că unul s-a rugat Domnului și a spus, Doamne, dă-mi răbdare și dă-mi acum! Că am vrea și răbdare instant. În Efes era răbdare. Vă imaginați câtă răbdare acolo, între păstori și prezbiteri și diaconi, între membrii bisericii, răbdare între vecini, răbdare în lucrare, răbdare unii cu alții. Toată lumea era răbdătoare. Ba mai mult, nu-i pot suferi pe cei răi. O biserică în care, dacă ar fi încercat să se cuibărească unul rău, unul cu planuri rele, ar fi fost identificat imediat, nimeni nu pactiza cu el și era respins imediat din biserică. Să te fi dus în Efes să încerci să faci un fel de partiduța ta, un fel de adunătura ta, un fel de lucrătura ta, un fel de plan rău, în Efes te-ar fi dat imediat afară. O biserică care nu suferă nimic ce-i rău, intransigentă cu oricine și cu orice. Ba mai mult, i-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. La Efes nu putea să slujească oricine. La Efes, dacă venea cineva să spună că și el e credincios și are un mesaj din partea Domnului, era pus la încercare, era examinat. La Efes! Oricine venea în biserică era legitimat, era identificat, i se verifica credința, i se verifica mărturia, viața, faptele, tot se verifica. În prima biserică erau reguli extraordinar de stricte. În Didahiile apostolice, o scriere la începutul secolului al doilea, se spune că dacă vine în biserică cineva care pretinde că este predicator și predică despre mâncare, n-are voie să mănânce în ziua aceea. Dacă predică despre mâncare, el trebuie să postească. Dacă predică despre bani, n-are voie să ia niciun ban. Dacă stă mai mult de 3 zile într-un loc fără să lucreze, este apostol sau proroc mincinos. Erau puși să recite crezul bisericii, erau verificați la faptele lor, erau verificați în învățătura lor, în mărturia lor. Aveți grijă pe cine primiți în casă, aveți grijă cui dați banul vostru, aveți grijă cu cine stați de vorbă, că în Efes așa ceva n-ar fi mers. Și Domnul îi laudă pentru asta. Știu că ai răbdare și ai suferit din pricina numelui meu și ai obosit. Știu că plătești prețul pentru credința ta. Dacă e de suferit pentru credința ta, știu că ai suferit. Dacă ai soț necredincios și suferi în casă pentru Hristos, știu că ai suferit și Domnul îți cunoaște suferința. Dacă ești într-o altă formă chinuit sau apăsat pentru credința ta, Domnul o știe și Domnul îți cunoaște și participă cu tine la suferința ta, la încercarea ta. Îți știu, dacă ești batjocorit la locul de muncă, dacă ești luat peste picior de ceilalți, Domnul Iisus spune, știu și asta.
Să nu crezi că un singur lucru care se întâmplă rămâne nenotat în cer.
Dacă un singur fir de păr nu cade de pe capul cuiva fără aprobarea lui, cum să se întâmple așa ceva? Nu-i așa că am zice, asta e biserica desăvârșită. Doamne, cum aș vrea să fiu membru în biserica asta? Și acum Domnul se uită la ea și spune, dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea dintâi. Vă puteți imagina atâta lucrare, atâta activitate, atâta implicare, atâta răbdare și fără dragoste. Dar mai întâi, ce e aceea dragoste dintâi? De cele mai multe ori suntem tentați să interpretăm dragostea dintâi, să o identificăm cu prima dragoste la îndrăgostiți sau cu dragostea aceea din prima zi când te-ai întors la Dumnezeu sau din perioada imediat următoare. Cei care o interpretează prin analogie cu relația de dragoste dintre doi tineri, prima îndrăgostire atunci când îți roșesc urechile, când te bâlbâi, când nu poți mânca, nu poți dormi, nu poți învăța, nu poți face nimic, stai cu cartea în față și o vezi numai pe Maria sau pe Ion, când stai acolo și nu mai ești bun să te apuci de lucru și n-ai randament la învățătură și nu mai faci acasă nimic, nu mai pui mâna pe nimic, oamenii spun, asta este că s-a îndrăgostit. Asta nu-i dragostea dintâi în sensul biblic. Nu este nici măcar dragostea aceea la care ne referim atunci când te-ai întors la Dumnezeu în prima zi și în ziua aceea te-ai dus acasă, ai avut senzația că zbori. Dragostea dintâi, despre care vorbește Domnul aici în scrisoarea adresată Efesului, este în sens valoric, nu în sens cronologic sau în sens sentimental. Dragostea care așează pe cineva deasupra tuturor. În sensul acesta se folosește în Biblie cuvântul sau expresia că Iisus Hristos este cel dintâi în toată zidirea. Dragostea cea dintâi este dragostea deasupra tuturor. Ce-am împotriva ta, spune Domnul Iisus, bisericii din Efes, este că dragostea aceea care l-a așezat pe Hristos deasupra tuturor, aceea ai pierdut-o. Dragostea aceea care îl făcea pe Hristos să fie cel mai frumos dintre oameni. Dragostea aceea care l-a inspirat pe cel care a compus cântarea, prea iubitul meu, e Iisus. Nimenea asemenui. Dragostea dintâi este dragostea care nu se compară și nu rivalizează cu absolut nimic. Ce-a însemnat dragostea aceea dintâi pentru Efes? Vreau să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 19, să vedem dragostea dintâi la Efes. Când a venit Pavel și a pus mâinile peste ei în versetul 6 și Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau după cum le da Duhul să vorbească. La faptele lor din tâi, cei din Efes erau plini de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este cel care vine în noi și peste noi, ne naște din Dumnezeu, ne umple de Dumnezeu și ne face asemenea lui Hristos. Viața de credință nu se poate trăi în afara Duhului Sfânt. Și când a început biserica din Efes, s-a revărsat Duhul lui Dumnezeu peste ei. Și când s-au umplut de Duhul lui Dumnezeu, s-au umplut de toată dumnezeirea. Și apoi biserica plină de Duhul lui Dumnezeu ne spune că Pavel a ajuns la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. În capitolul 19, versetul 9, credința lor era una zilnică. Umblarea lor cu Dumnezeu era una zilnică. Plin de Duhul Sfânt, ca și în Ierusalim, în fiecare zi erau nelipsiți de la învățătură, de la întâlnirea pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acum Domnul spune, biserica din Efes a pierdut dragostea asta dintâi. Și acum imaginați-vă o biserică fără dragostea dintâi să meargă în viitor și să se confrunte cu anticristul, cu înșelătoriile, cu prigoanele, cu destrăbălarea, cu poftele. Dragostea dintâi este topită și vine acum lumea care se năvălește.
Știți ce s-a întâmplat cu un om care și-a pierdut dragostea dintâi și s-a dus apoi încercând și el să trăiască viața de credință? Pavel ne spune despre el: Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a întors la Tesalonic. Ce te face să treci pe lângă toate ispitele lumii acesteia? Dragostea dintâi. Domnul spune, asta ți-ai pierdut-o. Ba mai mult, cei care erau la Efes, o dragoste dintâi a unei pocăințe zilnice, a unei umblări cu Dumnezeu în fiecare zi. La versetul 18 spune, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și spuneau ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul lui Dumnezeu. Și ce au făcut unii în Efes? Au ars tot ce era diavolului. S-au despărțit pentru totdeauna de tot ce era acelui rău. Am cunoscut asemenea oameni care atunci când s-au pocăit, s-au despărțit total de tot ce a fost. Am cunoscut oameni care atunci când s-au întors la Dumnezeu, au pus în sertar toate lucrurile care țineau viața lui de dinainte sau a ei, le-au pus în sertar. Și vreun an de zile, doi ani de zile, a mers. Într-o zi a deschis sertarul să se uite la ele. După altă vreme a zis, da, să știi că asta așa, nici n-ar fi chiar atât de, cred că și asta se poate. Ți-aduci aminte când l-ai pus pe Hristos deasupra băuturii? Da, e adevărat că atunci te-ai oprit. Dar n-ai făcut ca cei din Efes. Nu te-ai dus și în pivniță să-ți pocăiești și pivnița. Și cămara. Și barul. Și prăvălia. Nu ți-ai pocăit toată casa și tot ce e al tău. Le-ai lăsat acolo. Cei din Efes când s-au întors la Dumnezeu, s-au despărțit total de tot ce era diavolului. De tot ce nu te-ai despărțit și ai lăsat acolo. Știi că într-o zi te vei duce să le vizitezi și într-o zi te vei întoarce la ele și într-o altă zi te vor nenoroci. Acum Domnul spune bisericii, asta am împotriva ta. Dar când Domnul are ceva împotriva noastră, îi spune, acum adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Nu-i bun Dumnezeu că ne dă vreme de pocăință? N-ai vrea să-i spui, Doamne, cât voi avea viață în mine, vreau să te slujesc pe tine pentru că știu cine ești. Ești Domnul și Mântuitorul meu. A Lui să fie slava. Amin.
Pastorul Paul Negruț ne-a îndreptat atenția asupra Bisericii lui Hristos. În capitolul 2 din Cartea Apocalipsa, Hristos ne este prezentat ca Domnul acesteia. Ceea ce scrie Ioan fiecarei biserici se potrivește unei anumite biserici la un moment dat. Azi ne-au fost dezvăluite câteva lucruri despre Biserica din Efes. Ea era organizată, activă, răbdătoare, intransigentă cu răul, cu discernământ, gata să suferă pentru credință. Domnul Iisus le știe toate acestea, dar știe și că biserica din Efes și-a pierdut dragostea dintâi, în sens valoric, dragostea care așează pe cineva deasupra tuturor. Cum îți explici că ție, care ai de toate, ți s-a răcit dragostea, altfel decât că ți s-a lipit inima de lucrurile acestei lumi? Ce ar trebui să-ți ia Dumnezeu ca să-L iubești pe Hristos mai mult decât orice altceva? Să ai o pocăință zilnică, trecând pe lângă toate ispitele lumii, despărțindu-te total de tot ce aparține diavolului. Știind cine este Hristos, Domnul nostru și Mântuitorul nostru, veniți să-L slujim pe El atât cât vom avea viață în noi. Pe curând, iubiți ascultători! Apocalipsa, pas cu pas.